Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek monsignorja Mitja Leskovarja imenoval za apostolskega nuncija v Iraku. Sveti oče med jutranjo mašo, da nihče ne ostane brez dela, dostojanstva, pravičnega plačila. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Pismo slovenskih škofov duhovnikom, redovnikom in redovnica. Papeževa molitev k Mariji za mesec maj. Sveti oče Frančišek je imenoval monsignorja Mitja Leskovarja za apostolskega nuncija v Iraku ter ga povzdignil z dostojanstvom nadškofa za naslovnega škofa Beneventa. Dr. Mitja Leskovar se je rodil 3. januarja 1970 v Kranju. Odraščal je na Kokrici pri Kranju. Leta 1989 je vstopil v ljubljansko bogoslovje. Po 5 letih študija je diplomiral iz teologije in bil posvečen v diakona. 29. junija 1995 je v Ljubljani prejel duhovniško posvečenje in bil imenovan za kaplana župnije Domžale. Po 2 letih je bil poslan na nadaljnji študij v Rim, kjer je leta 1999 pridobil magisterij, 2 leti kasneje pa še doktorat iz crkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijani. Obenem je opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo, ki jo je nastopil leta 2001 na apostolski nunciaturi v Bangladešu. Leta 2003 je bil predstavljen na državno tajništvo svetega sedeža v Vatikanu, kjer je deloval naslednjih 11 let. V istem obdobju je bil tudi pomočnik duhovnega asistenta bratovščine svetih apostolov Petra in Pavla v Vatikanu ter redni spovednik na eni izmed rimskih župnij. Leta 2015 je bil imenovan za svetovalca nunciature v Nemčiji, leta 2018 pa je prevzel isto vlogo na nunciaturi v Indiji in Nepalu. V petek 1. maja 2020 ga je papež Frančišek imenoval za naslovnega škofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku. Poleg maternega jezika dr. Leskovar govori italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko.
Papež Frančišek je med mašo na praznik svetega Jožefa Delavca molil za vse delavce, da bi bili pravično plačani, da bi imeli dostojno delo ter bi uživali lepoto počitka. V homiliji je spomnil, da človek s svojim delom nadaljuje stvariteljskim delom Boga ter poudaril, da je tudi danes poteptano dostojanstvo mnogih ljudi. V kapeli doma svete Marte je danes med križem in Marijinim kipom stal tudi kip svetega Jožefa Delavca, ki so ga predstavniki krščanskih združenj italijanskih katoliških delavcev včeraj pripeljali v Vatikan. V današnjo Evharistijo je sveti oče uvedel z naslednjimi besedami.
Oggi nella festa di San Giuseppe lavoratori, anche la giornata dei lavoratori. Preghiamo per tutti i lavoratori.
Danes, ko obhajamo praznik svetega Jožefa Delavca, tudi dan delavcev, molimo za vse delavce. Za vse. Da nobena oseba ne bi bila brez dela in da bi bili vsi pravično plačani ter bi uživali dostojanstvo dela in lepoto počitka. Med homilijo se je papež Frančišek zaustavil ob današnjem berilu iz prve Mojzesove knjige, kjer je opisano stvarjenje človeka po božji podobi in podobnosti. 7. dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil. In počival je 7. dan od vsega dela, ki ga je storil.
Dio creò, creatori, creò il mondo, creò l'uomo e diede una missione all'uomo.
Bog je ustvaril, stvarnik. Ustvaril je svet. Ustvaril je človeka in mu dal poslanstvo. Upravljati, delati, skrbeti za napredek stvarstva. Beseda, ki jo svetopismo uporablja za to dejavnost Boga, je delo. Dokončal je delo, ki ga je naredil. In počival je 7. dan od vsega dela, ki ga je storil. In človeku izroči to dejavnost. Ti moraš storiti to, varovati to in ono. Kakor da bi rekel, delati moraš, da bi ustvarjal skupaj z menoj ta svet, da bo šel naprej. Do te točke, da delo ni drugega kot nadaljevanje Božjega dela. Človeško delo je poklicanost, ki jo je človek prejel od Boga ob koncu stvarjenja. In delo je tisto, ki dela človeka podobnega Bogu, saj je z delom človek ustvarjalec, sposoben ustvarjati. Ustvarjati mnogo stvari. Tudi ustvariti družino, da bi se življenje nadaljevalo. Bog je stvarnik in ustvarja z delom. To je poklicanost. In Sveto pismo pravi, da je Bog videl, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. To pomeni, da ima delo v sebi dobroto in ustvarja harmonijo stvari ter zaposluje vsega človeka, v njegovi misli, delovanju, v vsem. Človek je vpleten v delu. To je prva človekova poklicanost. Delati. To da človeku dostojanstvo. Dostojanstvo je tisto, zaradi česar je podoben Bogu. Dostojanstvo dela. Nekoč je na neko karitas prihajal moški, ni imel dela, da bi dobil nekaj stvari za svojo družino. In eden izmed zaposlenih na karitas mu je dejal: "Vi lahko prinesete domov vsaj kruh." Odgovor pa je bil: "Vendar pa meni to ne zadošča. Ni dovolj. Jaz želim zaslužiti kruh, da ga bom prinesel domov." Manjkalo mu je dostojanstvo. Dostojanstvo, da on naredi kruh s svojim delom in ga prinese domov. To je dostojanstvo dela, ki pa je žal tako zelo poteptano. Pri zgodovini smo brali o krutostih, ki so jih počeli sužnji. Iz Afrike so jih prepeljali v Ameriko. Jaz mislim na zgodovino, ki zadeva mojo deželo. In pravimo, kakšna okrutnost. Vendar pa je tudi danes veliko sužnjev. Mnogo moških in žensk, ki niso svobodni, da bi delali, so prisiljeni delati. Da bi preživeli. Nič več kot to. So sužnji. To so prisilna dela, krivična, slabo plačana in človeka vodijo k temu, da živi s poteptanim dostojanstvom. Na svetu jih je veliko, zelo veliko. Pred nekaj meseci smo v časopisih brali, kako je v eni izmed azijskih držav neki gospodar s palico do smrti pretepel enega izmed svojih delavcev, ki je zaslužil manj kot $0,5 dnevno, ker je nekaj slabo naredil. Današnje suženstvo je naše nedostojanstvo, saj odozame dostojanstvo moškemu, ženski, vsem nam. Ne, jaz delam, jaz imam svoje dostojanstvo. Da, tvoji bratje pa ne. Da, pater, to je res, a to se dogaja tako daleč. Jaz to težko razumem. Tudi tukaj, pri nas. Tukaj, pri nas. Pomisli na dnevne delavce, ki delajo zate za minimalno plačo. In to ne 8, ampak 12, 14 ur na dan. To se dogaja danes, tukaj, po vsem svetu, ampak tudi tukaj. Pomisli na gospodinsko pomočnico, ki nima pravične plače, ki nima socialnega zavarovanja, ki nima možnosti za pokojnino. To se ne dogaja le v Aziji. Dogaja se tukaj. Vsaka krivica, ki se stori nad osebo, ki dela, pomeni teptanje človeškega dostojanstva, tudi dostojanstva tistega, ki izvršuje krivico. Zniža se raven in privede do napetosti diktator sužen. Poklicanost, ki nam jo daje Bog, pa je tako lepa. Ustvarjati, ponovno ustvarjati, delati. Vendar pa je to mogoče tedaj, ko so pogoji pravični in se spoštuje dostojanstvo osebe. Danes se združimo s tolikimi možmi in ženami, vernimi in nevernimi, ki danes praznujejo dan delavca. Dan dela. Povežimo se z vsemi tistimi, ki se borijo za pravičnost pri delu. Z dobrimi podjetniki, ki opravljajo svoje delo pravično, tudi če so na izgubi. Pred 2 mesecema sem se po telefonu pogovarjal z enim od italijanskih podjetnikov, ki me je prosil, naj molim zanj, ker ni hotel nikogar odpustiti. Dejal je: "Če namreč odpustim enega izmed njih, to pomeni, da odpustim sebe." To je zavest mnogih dobrih podjetnikov, ki varujejo delavce, kakor da bi bili njihovi otroci. Molimo tudi zanje. In prosimo svetega Jožefa, s to tako lepo podobo, ko ima v roki orodje, naj nam pomaga, da bi se borili za dostojanstvo dela. Da bi bilo delo za vse, ter da bi bilo to delo dostojanstveno, ne pa sužensko. Naj bo to danes naša molitev.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Ko nadaljujemo svoje obiske pri velikih učiteljih antične cerkve, želimo svojo pozornost danes usmeriti k svetemu Atanaziju Aleksandrijskem. tega pristnega bojevnika za krščanska izročila, je že nekaj let po smrti veliki teolog in caregrajski škof Gregorij Nazijanski slavil kot steber cerkve. Vedno so ga imeli za zgled pravovernosti, tako na vzhodu kot na zahodu. Ni torej naključje, da je Gian Lorenzo Bernini njegov kip postavil kot enega štirih svetih cerkvenih učiteljev vzhodne in zahodne cerkve, skupaj z Ambrozijem, Janezom Krizostomom in Avguštinom, ki v čudoviti apsidi Vatikanske bazilike obdajajo sedež svetega Petra. Atanazij je nedvomno eden najpomembnejših in najbolj čaščenih očetov antične cerkve. Predvsem pa je ta veliki svetnik strasten teolog učlovečenja logosa, Božje besede, ki je, kakor pravi prolog četrtega evangelija, meso postala in se naselila med nami. Prav zaradi tega je bil Atanazij tudi najpomembnejši in najvztrajnejši nasprotnik arijanske krive vere, ki je tedaj ogrožala vero v Kristusa, ko ga je zmanjšala na srednjo ustvarjenino med Bogom in človekom, pač v skladu s ponavljajočo se težnjo v zgodovini, ki jo vidimo na razne načine dejavno tudi danes. Pismo slovenskih škofov ob izdaji navodil za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19 duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Dragi bratje duhovniki, dragi redovniki in drage redovnice, na god svetega Jurija, velikega bojevnika zoper zlo, smo se škofje ordinari izbrali na 24. seji razširjenega stalnega sveta Slovenske škofovske konference na nadškofiji v Ljubljani. Glavna točka dnevnega reda so bila navodila za začetek svetih maš ob navzočnosti vernikov in drugih pastoralnih dejavnosti po naših župnijah. Naša skupna želja je, da bi cerkve lahko ponovno postale prostor zbiranja vernikov ob oltarju, pri čemer bo seveda treba upoštevati vsa veljavna navodila. Premalo bi bilo, če bi vam poslali samo navodila, zato vam pošiljamo pismo. Najprej se vam zahvaljujemo, da v spremenjenih in težavnih razmerah opravljate svoje poslanstvo in spremljate Božje ljudstvo, ki vam je zaupano. Ljubezen ne pozna meja, zato je sposobna najti pot tudi tam, kjer se zdi, da smo se znašli v slepi ulici. Tako tudi vi na različne načine spremljate in spodbujate svoje vernike. Nekateri ste z njimi v molitvi na kolenih, drugi ste z njimi povezani posredstvih javnega obveščanja, tretji jim kot poštarji vsak teden prinašate družino, oznanila in kateheze za prvoobhajence ali birmance. Za vse, kar v tem času storite, za vašo bližino in za solidarnost z verniki, se vam iskreno zahvaljujemo. Verniki to opazijo, vidijo vašo bolečino in vašo ljubezen. Tako jim pri zaprtih cerkvah v dejanju oznanjate evangelij. V trenutku preizkušnje se pokaže naša vera, hkrati pa se pokažejo tudi naše slabosti in naša krhkost. Dokler se slednji zavedamo in se z njimi soočamo, se nam jih ni treba bati. V takšnih razmerah je najbolj varno, da se ne zapiramo vase. Zato smo veseli, da v tem času preizkušnje negujete in krepite bratske in prijateljske odnose med seboj in svojimi škofi. Nobena stvar ne more nadomestiti bratske solidarnosti do sobrata, ki se čuti osamljenega, ki se je znašel v kakršnikoli stiski, ki mu je zmanjkalo mašnih namenov. Preizkušnja naše odnose prečiščuje in utrjuje. Stopamo v proces vzpostavljanja javnega bogoslužja v naših cerkvah. Kako enostavno bi bilo, če bi se preprosto vrnili v čas in razmere pred epidemijo. Potem bi nam bilo že vse znano, a žal tudi nobenega koraka naprej ne bi naredili. Nobene rasti ne bi bili deležni. Ne mi in ne verniki. A razmere bodo žal spremenjene, najbrž dlje, kot bi si kdorkoli želel. Zato bomo morali upoštevati navodila, ki bodo spremljala postopno odpiranje življenja v družbi in tudi v cerkvi. Z Božjo pomočjo in svojo potrpežljivostjo hočemo preprečiti ponovitev oziroma širjenje epidemije. Iskreno vas prosimo, da navodila sprejmete dobronamirno, da ne bi ob morebitni ponovni epidemiji senca padla na cerkev, ker ni spoštovala navodil ter potrebnih preventivnih ukrepov. Pa to ni najhuje. Najhuje bi bilo, da bi morda kdo umrl zaradi naše neprevidnosti ali neučakanosti. V tem trenutku je pomembno, da prinašamo upanje in tolažbo, ki nam jo daje Bog, ki je naše zdravje, moč in življenje. Škofje vas vabimo, da se med nami ustvari še trdnejša in bolj živa molitvena povezanost. Prva možnost je prenos molitve v ponedeljki zvečer ob 20. uri iz nadškofijske kapele v Ljubljani. Žal zaradi omejitev ni mogoče, da bi to molitev vsak ponedeljek vodil drug ordinarij. Prav tako se lahko povežemo v duhovno občestvo pri sveti maši ob nedeljah, ob 10. uri iz Mariborske stolnice. Zato mašo skrbi TV Maribor. Zato je prenos vedno iz Maribora. Prav tako vas vabimo k spremljanju in deljenju nagovora ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki na svojimi besedami v imenu vse škofov spodbuja in opogumlja, da čas preizkušnje postane čas milosti in rasti za vsakega izmed nas. Stopili smo v Marijin mesec maj. Zbirali se bomo ob šmarnični pobožnosti. Biti zazrt v Marijo pomeni rasti v ponižnosti in veri, kar pomeni biti poln zaupanja in predanosti Božjim načrtom. Letošnje šmarnice naj nam pomagajo, da bomo začutili, kako Marija kot mati hodi z nami, nas varuje, nas spodbuja in nas vodi v globine Božje ljubezni. Dragi bratje duhovniki, redovniki in redovnice, še enkrat se vam zahvaljujemo za vašo predanost in gorečnost v izpolnjevanju poslanstva. Naša cerkev živi iz trpečega in vstalega Gospoda, zato vas vabimo, da vedno bolj postajamo možje in žene vere in upanja, ki s svojim življenjem pričujejo za zmago življenja nad smrtjo. Bodimo ljudje sočutja in usmiljenja, ki nam ga podarja Božji Sin. Gospod Jezus naj vas blagoslavlja, Presveta Devica Marija pa varuje, vaši škofi. Po tvoje varstvu prebežimo o sveta Božja porodnica. V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se zatekamo k tebi, Božja Mati in naša Mati, in prebežimo po tvoje varstvu. O Devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas, v tej pandemiji koronavirusa in potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti najdražje, ki so jih ponekod pokopali tako, da boli duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, da ne bi širili okužbe. Uli zaupanje v tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi posledic v gospodarstvu in na področju dela. Božja Mati in naša Mati, izprosi nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja konča in se na obzorje vrne ta upanje in mir. Kakor v Kani, stopi k svojemu Božjemu Sinu in ga prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in naj jim odpre srce za zaupanje. Obvaruj zdravnike, bolničarje, medicinske sestre, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi reševali druga življenja. Spremljaj njihove junaške napore in jim daj moči, dobrote in zdravje. Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo bolnikom. Bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko skrbjo in evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati vsem in vse podpirati. Sveta Devica, razsvetli um znanstvenikov, da bodo našli prave rešitve in premagali ta virus. Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo delovali z modrostjo, skrbjo in velikodušnostjo, da bodo pomagali tistim, ki jim manjka življenjski potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo in v duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske rešitve. Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, porabljene za kopičenje in izpopolnjevanje oborožitve, namesto tega namenili za pospeševanje ustreznih študij, za preprečitev podobne katastrofe v prihodnosti. Preljuba Mati, daj, da bo rasel svet čut pripadnosti ene veliki družini, da se bomo zavedali vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili na pomoč v tolikerih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi. O Marija, tolažnica žalostnih, objemi vse svoje preizkušane otroke in izprosi od Boga, da nas bo svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne epidemije, tako, da se bo lahko življenje v vedrini vrnilo v svoj običajni tek. Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.